Número 7 de Bitajón. A raíz de que trajimos el Meshechochme, que el Agdará de el Makor de Bitajón es Ubotitvak, y trajimos que todas las mitzvot y Bitajón Beikar es Dvekut Vashem, ahora vamos a traer una comprobación, un simán y una sibá, y Matadavek Bedavar o Atalo Davek Bedavar. Les voy a contar un sipur rápido, que mi Nashamay me llegó ahorita. Hace 37 años hablé con el Mashgiach, Rav Arlinger, el Mashgiach yerno de Rav Volbe, y estuve con él hablando un buen rato, y él es ahorita el Mashgiach de Shivat Mir. Yo le dije que qué aburrida es la tefilá. Diario es lo mismo. Diario es lo mismo. Todos los días es lo mismo. Es muy, muy fastidioso. Otra vez. Entonces él me dijo, ¿tú disfrutas tefilá? Y me acuerdo que se rió tremendo. Le dije, no, yo disfruto un helado de dos bolas. Con chocolate y nuez o chochitos alrededor. Yo no disfruto tefilá. Yo rezo porque hay que rezar. Entonces me dijo un yesod nifla. Hasta que no disfrutes, no se llama que has rezado. Es una cosa muy grande. Ketuba pasuk, veitanek teilim la metzayim gimal, veitanek al Hashem, veiten lecha mishalot libecha. Titanek al Hashem, veiten lecha akol. Omer Abriskerov, en su libro Amud Nun Gimal, veze leshono. Al yede midat habitajón, yeholim le así col davar. Imtie bitonja bashem kolka hazak, achetitaneg. Al yedeze azai y telleja mishalot libeja. Pum. Hasta ahí. Obviamente, el Briskerov no toma partido en el Mahloque de Hazonish y Jobat al-Levavot, que vamos a estudiar más adelante, Bezat Hashem y Baraj. Él nada más es Yadúa, que Aboteach Bashem, Hesed es Obeben. ¿Cuál es el shiur de Bitajón? Bitajón kaze, Shatad Avek Bashem. Como estudiamos atrás. ¿Y cuál es la Bejina para saber si Atad Avek Bashem? Y Matam Mitaneg. Pasuk, veitaneg al Hashem, veitel lecha mishalot libecha. Sir Briskerov dice, im tie bitonja kohazak ad shetitaneg, az itel lecha Hashem mishalot libecha. Y de verdad, צריך ביור מה העניין. בזאת השם, נקדים דברי רשי על הגמרא במסכת סנהדרין נ"ח. בדבק ואשתו והיו לבשר אחד. אומר רשי, מתוך שדבק בה, פרדון, בדבק באשתו ויהיו לו בשר אחד, מתוך שנהנה בה, דבק בה. רשי הקדוש, כמו אקסיסט מושג כזה להידבק באישה? אנחנו חיים ביחד, מה זה לדבק? אומר רשי, מתוך שנהנה בה, דבק בה. יוצא אפוא, que el musak dvekut solo viene cuando una persona tiene placer de algo. Esta Gemara la trae el Sohachover, el Avnezer, el Egletal en su Akdama. Y dice que para leidavek betorah, beatem advekim bashem elokechem, bechiefshal leidavek bashem, esh ochelahu, omed Gemara, amesi bitol etalmit chacham, ודבק בשם. כמו פודס תו להידבק בשם על ידי התורה? אומר אל אבני נזר, אל אגלטל, על ידי שאדם נהנה מלימוד התורה, הוא דבק בתורה. ואם דבק בתורה, דבק בשם. סלה, כאל תנאי, פרה להידבק קונלגו, הפוורסס תהיה נקסר, פורמי עוד הענאה. ואלו הם דברי המשגיח שיחיה Me dijo, credi y matalo nehená mitfila ataloit palalta. Mi amarlo. Omer Rashi, naftule elokim niftalti maholti gam yaholti. Parshas Vayetze. Amusak tfila es lidavek bashem. ¿Cómo sabes? Omer Rashi, ¿qué es naftule? Dos pirushim. Lashon tfila o lashon itchabrut. איך ייתכן כסיין באחד המחתה אל מושג דה להתחבר כאן אלגו, כאן להתפלל, על כורכך לפעלה בתפילה בינה דל שורש צמית פתיל לשון מתחבר. תפילה יש התחברות כאן הקדוש ברוך הוא. נפתולי אלוקים. אם אתה רוצה להתחבר, אתה צריך ליהנות. ביטחון, יסטודיאמוס, יש דבקות. דבקות תהנה כמנין על ידי הנאה. תפילה תהנה כמנין על ידי הנאה. תורה תהנה כמנין על ידי הנאה. אישה תהנה כמנין על ידי הנאה. מתוך שנהנה בה, דבק בה. תוסלק אל יסוד ביטחון, דבקות בשם, מעל פסוק ממש. והתענג על השם, ויתן לך משאלות לבך. אונה פרסונה כי יגע אונה דרגה, de להתענק השם, eso le permite llegar al דבקות אמיתי. El Hazonish escribe, la verdad es que muy joven me sé este Hazonish, y de verdad una persona que llega a sentirlo es mamash algo muy grande. Claro, Anaa de Bitajón te hace דבקות en Hashem, por medio de bitajón. Ana'a en tfilá, ana'a b'ashem al idea tfilá. Ana'a b'torah te hace dvekut ima torah v'ima kadosh baruchu al idea limuda torah. Así es. Tiene que haber ana'a de eso. Si no hay gishmak, no hay dvekus. No existe. No existe. Por más que te digan, no shayaf.
¿Qué es ana'a del bitajón?
Es el tema de hoy. Ahí voy. Todavía no empiezo el bad. Estoy en magdim. אומר החזוניש, דבר נפלא מאוד. זה ממש, סון לשון החזוניש, עמיד איזה מוצ'וס אניוס אטרס, מוצ'יסימוס, מהאצ'ו רושם בליבי. כאשר שכל האדם, לשון החזוניש, זוכה לראות אמיתת מציאותו יתברך, מיד נכנס שמחת גיל אין קץ. החזוניש אומר, כאנונה פרסונה, אל שכל מתבונן, היא זוכה דבר פרסונה, Yo veo a Kadosh Baruj Hu, ya veo. No necesito verlo a él. Veo a mitad metziuto itbaraj. El emet que un mukhrach, un imtza. Veo a Boré. Veo a Kol. Y cuando la persona mitbonen beze, y zohel irot a mitad metziuto itbaraj, nichna simhat gil enketz. Baze yesh lefaresh, bezat Hashem, et hapasuk. כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו. אז תהילים למד ג' פסוק כף א'. דרך א', כי בו, בו כבאמצע לסידויס, זה לא כמפרשי התהילים. לא כמצודות, לא כרדק ולא כמלבים. המצודות והרדק אומרים, כי בו ישמח ליבנו. כאנו ממנדה לישועה, מה פונה מוי קונטנטו. Que bo, él me manda la Yeshua, estoy muy contento con la Yeshua que él me mandó. Que beshem kocho batahnu, como tuve bitajón, por eso me voy a llegar a alegrarme. ¿En qué me voy a llegar a alegrar? Pues con la Yeshua que me va a mandar. Vani behazdecha batahti, yagel libi bishuatecha. Que bo, ismah libeno. ¿Qué es bo ba Yeshua? El malbim mosif. Aunque todavía no me ha mandado la tikva. Me hace simha porque sé que va a llegar. Kibo ismah libenu que beshevota. Aole, que según esos tres hachamim, radak, metzudot y malbim, kibo es con la Yeshua. Con Hashem, con la bo, con Hashkadosh Baruch Hu que me mandó la Yeshua, anisameh ba Yeshua atzma. Si ya me llegó o como me va a llegar. לנו נראה לומר דרך בית. כי בו את התענג על השם. אדם שבוטח בשם, יונו יא פסדו קוסס, por eso los jovencitos todavía no tienen זכות de entender esto. Pero cuando una persona ya pasó ya esto, muchas cosas han pasado en la vida, כי בו ישמח ליבנו. Yo me alegro con él. Nada que ver con la Yeshua bichlal. Etzem adavar shani ashlecha la Shem yavecha. Me le aviento el asunto a Kadosh Baruj Hu y me siento yo cerquita de él. Gozo la cercanía y gozo de tener alguien encima de mí, me protegiéndome. דואג עליי, בוטח בו, כל מה דאביד רחמה לטל אביד, כי הוא כל יכול, לפי הגדלות, ככה הוא בוטח בו, רבנו יונה, תולו כסודי עמוס הטרס. כי בו ישמח ליבנו, הביטחון עצמו מביא שמחה. כי ביטחון זה העמקה באמונה ובהשגחה, ואמיתותו, מציאותו יתברך, הוא רואה אותו בחוש, אז נכנס שמחת גיל אין קץ, כלשון החזון איש. כי בו ישמח ליבנו. אני שמח בו יתברך. כאן כתינס לנו אופורטונידה דה ביטחון, אתה שמח, לא פור לישועה, אתה דרך על הישועה. כאנו סטס במצב של חושך, תמיין סטס במצב דה ביטחון. כי בו ישמח ליבנו. כי בו בשם בטחנו, ישמח ליבנו, מתענג על השם בביטחון. את הכיבו ישמח אסלפיה בסלבי, שהוא מתענג על השם, ויתן לך משאלות ליבך. לא קרא אל השמחה לישועה, סינו האסי יסוד. אם ממילא, אסי לא כריאלמנטה אונה פרסונה פועדה אנטנדר, אל שיעור נפלא, דלוקס ביטחון אססו. Quiero traer unos beneficios, no puedo alargar mucho porque está muy largo el tema, del bitajón, cómo una persona puede traer simha. Adeaga mahalat alev, veayagon klot alev. Rabbeinu Yonah, avot perek bet, a la Mishnah marbetoiro marbechaim. Dice, adeaga mahalat alev, veayagon klot alev. Cuando una persona tiene, lo trae, ¿saben dónde lo trae ese Rojot Tzadikim también? En Shara Simha. Y Behemet, una persona, en Sefer Yeshayahu, Perek Samachvav, está el Metzudot, que el Yagón y la Deaga me yabesh atzamot u mahlish gufo. Y la Simha y el Bitajón mahzikim et abriut. Metzudot David Yeshayahu, Perek Samachvav. La Deaga לא מאפשרת ללמוד, לא לברר דין, לא לכוון בתפילה, לא לשמוע אחרים, לא לעשות חסדים, נדה, לדאגה משגעת על הפרסונה אלו הקאבה. תודו אסטו אורחות צדיקים. תודו לשון לשון אורחות צדיקים. אורחות צדיקים שער השמחה. פרעומנטי בריאס קוסס כנו בירנאי. הרבן יונה נמאס, המחל, הדאגה, מחלת הלב והיגון כלות הלב. Entonces, ביטחון, אשליך על השם יאבך. אלא אמונה כתועל הצלחות תלויות בשם. אלא פרסונה טרנקילה. ממילא, כאן הוא נותן לביטחון, סיכית על הדאגה. פירוש אונו, כי בו ישמח ליבנו בישועה. רדק מצודות דוד מלבי. דוס, על פי אבס הלוי, כי בו ישמח, יתענג על השם, כי בו ישמח ליבנו, בשם קודשו בטחנו. טרס, על ידי ביטחון, כס הפך הדאגה, לפרסונה שאתה קונטנט על הבינה. יא, שים פירושים, שים נדה. לא מתענג על השם, על הביטחון. לא, 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 נדה, גיבשו אותו. פיבה דיפרנטה לפרסונה כתנה ביטחון. ביטחון תדע בריאות, ביטחון תדע טרנקילידה. יא, אלכת לדוד. ונומרו 4, כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו. כיוון שהכל תלוי בו, אסתן גרנדה, כי אין ספק, כי הכל לטובה. כמו תרחימוס ליד רבנו יונה. תודו לו, השם לא תינה אותה כוסה מסכי בנדרת אל טוב. ואוהב אותי מאוד. Entonces, כי בו ישמח ליבנו. אני שמח בו, כי יודע שכל מה שישלח לי, זה לטובה. Y aquí viene una palabra. La gente cree y se equivoca. Y es apicorosut. חס ושלום, אין לו חלק לעולם הבא. La persona que cree, כל מה דעביד רחמנה, לטב עביד לעולם הזה. זה טעות. כל מה שהשם שולח הוא לטובה. זה טעות, אפיקורסות. כל מה דעביד רחמנה לטב עביד לטובתי, לטובת הנצחי. זה טוב. לטובתי הנצחי. לטובה פרה מעולם הבא, מטובה. Hay veces aquí es לטובה. Hay veces es, no hay mal que por bien no venga. Y aquí es לטובה. Pero muchas veces una persona está sufriendo y el top, ¿dónde llegó? No llegó. ¿Dónde está el top? Es de Tobatoa Nitzhi. Mejaper Abonot. Midavek Bashem. Nechnal Akadosh Baruch Hu. Se ahorra y surim en Olam Abba. Kolma de Avid Rahamana Letav Letova Anitzhi. Es el Yesod. El que no piensa así, mamá Shibush Ba'emunah Hazar Shalom. Si no, no puede vivir así la persona. Siempre es letová. Papitom letová. Mi amarle hazot. Que es letová. Muchas veces sí. Jobat al levavot atzmo. Omer. Shlosha ta'amim hay para isurim. Alef. Lejaper abonot. Dot. Dos. Lidavek veleikana la kadosh baruch hu. Tres. Learbot seharo. Cuatro. Muchas veces mi ra'at es más de Bartov. Oye, si tú quieres que venga de Bartov, ¿por qué tiene que venir Derech Ra'a? No hay mal que por bien no venga, que venga el bien sin el mal. Porque muchas veces el mal es la causa del bien y el bien es el fruto del mal. Y no pudiera, no afalpí que estuvo malo, llegó lo bueno. Biglal, que llegó esto malo, llega lo bueno. No puedo lefaret, pero estoy lleno, lleno de ejemplos de la vida que nada más. Les cuento uno así chiquito, así chiquitito. Me dijo uno, pero ¿por qué tuvo que salir con una muchacha y esto, muchacho? Salieron. No embonó. Luego salió con el otro. Afalpi que sufrió, Baruch Hashem, la historia acabó bien bonito. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡No! Porque sufrió, se hizo listo para salir con el siguiente Shidduch. Si no hubiera batallado, no estuviera listo para ver las diferencias, los matzavim, muchas cosas. ¿Cómo sufrió? Pues ya ni modo, ya sufrió. Pues ahora la verdad ya no me va a poner tanto los moños. Entonces ya acepta un shiduj. Que sea shiduj a mi ti. Hashem te está preparando. Vea hoshech usibata or. Este es el yeso. Ekibo ismah libenu kibeshem kocho batahnu. Tengo una lista de cosas. Bliss of de ot mahzikot. Bebida Bitajón. Sí, es una lista grandísima. Por ejemplo, voy a tener uno que mamá Libi se emociona mucho. Una de todas voy a traer Shomer Petaim Hashem. Omer Ben Ezra en Teilim Kuftet Zayin. ¿Más de Shomer Petaim Hashem? Regla. Hashem lo Shomer Pikhim. Hashem Shomer Petaim. ¿Más de Peti? Tipesh. ¿Más de Peti? Peti, Misken. Inocente. Lo colé, lo yodé a club. Hashem lo shomer jajamim. Hashem shomer ptaim. Omer Ben Ezra. Atam shelo yashov tahbulot leimalet. Ki samti nafshi ki ahat ptaim. Ki imdaloti yadati shehashem hanun berachum biyoshieni. Hashem shomer petaim. Y matá margishe atá jajam. Ve atá yodea el desaderet ainyanim. Hashem lo shomer otcha. Hashem shomer que se oset atzmo que ehad me aptaim. Ok. Aquí tengo ya una cosa tremenda. Be'azat Hashem be'siata dishmaya be'izamnut lo hablamos. Y quiero concluir be'siata dishmaya con varios ma'amarim de los Hot Tzadikim sobre lo que es la preocupación, la de'aga. Dice ha'de'aga le'inyane olam hazeh y lo tova. Rak ha'de'aga le'inyanim ruhaniim. Im ata do'eg al inyanim gashmiim, tishtadel le'asir ve'lema'et et ha'de'aga. Im ata do'eg al dvarim ruhaniim, tishtadel le'osif u'le'arbot ha'de'aga. Pero yo quiero le'osif al Hot Tzadikim y con medida y con tranquilidad. Como hablamos el primer va de Bitajón, que Sameach Behelko incluye Ruhaniut. La persona que lo merutse me adargashu mesig está perdido en la vida. Trajimos la carta de Rav Haskel Levinstein que tiene que haber Sameach Behelko af beruhaniut. Y por último, quiero traer a Deaga ve a Yagón Pashut Mahalat Alev y holy aguf y acaban a la persona. Rabbeinu Yonah, en Masejet Avot, la Mishnah, Mar Betoire, Mar Bechaim, dice que Mishe lo mevin, Adam Sheu Amel Betorah, y es lo de Aga Gedolah, Echle Yasheva Tvarim, Belimuda Torah, u Belimuda Alaha, tiene que saber cómo quedan las cosas. Ve al Pidere Hateva. Una persona que estudia Torah tiene que tener a Tzalá al lado. Porque admishe me ayen tov betorah, tzarech shelo arbe deagot, ve al lev shelo tzarech liot leikara. Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah. Aval yesh avtaha meito itbarach. Mar betoire, mar bechaim. Af al pi. Así dice Rabbeinu Yonah. Shemitzad haemet. Allá tzarich liot un avrej shakua betorah, mi yeshevet advarim tov, tiene que estar infartado desde los 25 años. Acabado el corazón. Al pi derech hateva, yesh avtaha me Hashem. Mar betoire, mar bechai. Sheneemar, irat Hashem, tosif yamim. Ushnot reshaim, tiktzorna. Ad kan divrer ben Yona. ¿Lo evanti? ¿Dónde está el pasú que dice que alarga la vida? Mar betoire, mar bechaim. Irat Hashem tosif yamim. Asher alken muhach. ¿Qué es lo que ma'arif yamim? Lo alimud ha-Torah. Airat shamayim sheba limud ha-Torah. Irat Hashem tosif yamim. Torah que me vi irá chamay. Y más irá. ¿Quién me sabe decir qué es irá? ¿Qué dijo la Beniona? ¿A dónde lleva la irá? A Bitajón. Entonces, irá chamay, Bitajón, tosif yamim. Pero imlo ayav taha, sheirat Hashem tosif yamim, al pi de jateva tiene que estar la persona infartada. ¿Quiere estudiar? Que tengan aquí una para revivir el corazón y hacerle respiración de boca a boca para que viva, porque al pie del jateva la cabeza está mebulbelet y el corazón está jolé de tanta deaga por limuda Torah. Adkan vad ashevi, que hablamos de lo que es dveikus, hana'a, deaga, y bo ismah libenu, que vishen koshavatahnu.